O călătorie care, așa cum deja sunt convins că știți, ar fi trebuit să fie scurtă și frumoasă și cu un final fericit, a ajuns să fie o călătorie foarte lungă, foarte grea și cu un final nefericit. Când vom ajunge la cartea Deuteronom, vom vedea de fapt cât de lungă a ajuns să fie această călătorie. Așa, ca să ne amintim puțin de locul în care ne aflăm acum în această carte, v-aș reaminti că am împărțit această carte în trei părți mari, care reprezintă trei momente diferite ale călătoriei, ca fiecare dintre noi. Întotdeauna o călătorie presupune un moment de pregătire, așa, ne pregătim pentru călătorie, mai ales când călătoria este lungă, este complicată, mai ales când e vorba de o călătorie ca aceea pe care evreii au avut-o înaintea lor, a trebuit o pregătire prealabilă. Și am văzut în primele 10 capitole pregătirea pe care poporul Israel a trebuit să o aibă înainte de a porni această călătorie. Apoi am văzut că este plecarea propriu-zisă, momentul în care poporul Israel se mișcă, începe să călătorească propriu-zis această călătorie, începe în capitolul 10, versetul 11 și se continuă până în capitolul 21. Deci noi ne aflăm în acest moment al acestei călătorii, plecarea propriu-zisă sau călătoria propriu-zisă, pe care am împărțit-o în trei porțiuni. Dacă ați fost împreună cu noi, am urmărit porțiunea întâia de drum, care s-a caracterizat prin acea cârtire, prin acea nemulțumire pe care poporul a avut-o când a zis că îi merge rău și au vrut neapărat să primească carne. Apoi ne-am uitat la a doua porțiune sau porțiunea a doua de drum, aceea în care nu poporul a cârtit, ci Aaron și mai ales Maria a dat glas unor nemulțumiri împotriva lui Moise și s-a întâmplat ceea ce ați auzit, dacă ați fost împreună cu noi, Maria a fost pedepsită și toate celelalte lucruri. Și apoi porțiunea a treia de drum este porțiunea textului în care ne aflăm astăzi, în care am ajuns cu ceva vreme în urmă. Ea este prezentată de la capitolul 13 până la capitolul 21. Această porțiune de drum este porțiunea de drum în care avem, de fapt, sâmburele acestei cărți. Ultimul moment pe care îl vom privi va fi poposirea evreilor, așa este o călătorie, pregătirea, plecarea și, în cele din urmă, noi așa ajungem la locul pe care vrem să, spre care călătorim. Așa este și această carte. Ne arată pregătirea, plecarea și poposirea evreilor, care începe la capitolul 22 și spre care eventual ne vom îndrepta gândurile când, în scurtă vreme, când vom ajunge acolo. Dacă ne amintim de această porțiune de drum, porțiunea a treia, ne aducem aminte că ea are și în cadrul ei două segmente diferite. Am început deja să vorbim despre primul segment și anume segmentul pedepsirii. Dacă am fost atenți, am descoperit în capitolul 13, 14 și până la capitolul 19 vom vedea această pedeapsă pe care Dumnezeu o decretează împotriva poporului Israel pentru necredință, neascultare, lucruri despre care am vorbit fiecare la vremea lui. Vom vedea că în cele din urmă va fi un al doilea segment și anume segmentul pribegiei, pentru că asta este pedeapsa. În segmentul în care ne aflăm, Dumnezeu îi pedepsește. În segmentul spre care ne îndreptăm, vom descoperi pribegia, modul în care Dumnezeu îi face pe evrei să se învârtă în pustie pentru ca pedeapsa lui să se împlinească și într-adevăr în cei 40 de ani, toată generația care a cârtit împotriva lui Dumnezeu să-și primească pedeapsa pentru păcatul pe care l-au comis. Dacă ne amintim, ne aflăm așadar cu capitolul nostru în segmentul pedepsirii poporului, din această a treia porțiune a acestei călătorii, Și aici am văzut că avem de asemenea câteva momente. Primul spre care ne-am uitat a fost capitolul 13 și 14, pe care eu l-am numit revelare neprimită. Adică, vă aduceți aminte, Dumnezeu i-a trimis pe evrei să vadă țara promisă, a trimis iscoadele să vadă că țara pe care el a pregătit-o și a promis-o este într-adevăr o țară extraordinară, ieșită din comun, o țară specială, deosebită. Și cu toate că Dumnezeu i-a dus să vadă și iscoadele toate au văzut, am observat că interpretarea acelor informații a fost o interpretare, una a încrederii, una a îndoielii. Și am subliniat la vremea cuvenită, nu mai stau să subliniez astăzi, că aceste interpretări sunt foarte importante și sunt prezente și astăzi. Fiecare dintre noi, când ne uităm la ceea ce ne descopere Dumnezeu în Sfânta Scriptură, când ne uităm la revelația lui Dumnezeu, și în această seară s-a pus accent pe cuvântul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem interpreți, fie că realizăm, fie că nu realizăm. Îl interpretăm. Îl interpretăm odată în mod teoretic și apoi în mod practic. Mai întâi îl interpretăm teoretic pentru că încercăm să înțelegem ce scrie acolo. Și apoi îl interpretăm în mod practic dacă încercăm să trăim ce scrie acolo. Și am observat că datorită acestor interpretări, Dumnezeu a pedepsit. Și e foarte important să avem grijă că atunci când Dumnezeu ne vorbește, când Dumnezeu comunică, când Dumnezeu vrea să ne spună anumite lucruri, Dumnezeu nu vrea să o facă niciodată pentru pedepsirea noastră, ci pentru binecuvântarea noastră. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca, așa cum am auzit în psalmul care a fost citit în această seară, întotdeauna să ne găsim plăcerea în legea Domnului și să lăsăm ca legea Domnului să-și facă lucrarea pe deplin în viețile noastre. În această seară ne uităm spre un al doilea moment al acestui segment. Momentul pe care eu l-am numit rânduieli normale. Capitolul 15 ne prezintă câteva rânduieli pe care Dumnezeu le cere în această porțiune și foarte pe scurt ne vom uita la două dintre ele, mai mult ne vom uita la al treilea, pentru că al treilea se aseamănă cu ceva ce Dumnezeu dorește să realizeze și în viețile noastre. Apoi ne vom uita în capitolul 16 la două revolte nesăbuite, așa le-am numit eu. Prima vom vedea că este o revoltă a unui grup foarte interesant de oameni împotriva autorității, din nou împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Și apoi vom vedea că o a doua răzvrătire este una în care Moise și Aron sunt acuzați pentru un moment dificil care apare în istoria și nu numai dificil, unic. Momentul unic este momentul în care cei care au contestat autoritatea lui Moise și a lui Aron au fost împreună cu casele lor înghițiți de vii. Pământul s-a deschis și i-a înghițit de vii. În această seară vă invit la capitolul 15 și aș vrea să observați trei cerințe sau trei domenii în care Dumnezeu are cerințe. Mai întâi, sacrificiile de apreciere sunt dezvoltate de la versetul 1 până la versetul 29. Versetul 1 până la versetul 29. Ce este nou, și nu o să intrăm în detaliu, puteți citi aceste sacrificii, ce este nou și lecția pe care vreau să o subliniez este că pe Dumnezeu nu-L interesează doar să primească sacrificii. Pe Dumnezeu îl interesează și cum sunt aduse aceste sacrificii. Și în acest capitol, în cele 29 de versete, Dumnezeu cere ceva în plus la fiecare sacrificiu pe care evreii îl vor aduce. În cartea Leviticul am descoperit acele câteva feluri de sacrificii. Sacrificiile care îl proslăvesc pe Dumnezeu, sacrificiile care îi mulțumesc lui Dumnezeu, sacrificiile care sunt aduse pentru ispășire și așa mai departe, le veți regăsi, dacă vreți, capitolul 15, sunt sacrificiile de apreciere. Cine vrea să-L aprecieze pe Dumnezeu pentru harul Lui, pentru lucrarea Lui, pentru frumusețea Lui, la ceea ce s-a cerut înainte, Dumnezeu adaugă. Spune, după ce veți ajunge și vă veți așeza în țara promisă și veți începe să aveți, din cultura proprie, să adăugați la fiecare jertfă pe care o aduceți și alte lucruri. Veți găsi lucrul acesta acoperit de această plajă a textului. A doua cerință care acoperă al doilea domeniu este cerința sentinței. Există o plajă pe care nu o acoperă sacrificiile. Există o plajă pe care niciun sacrificiu, există anumite lucruri pe care nicio jertfă nu le-a putut acoperi. Și dacă vă uitați în textul nostru, capitolul 15, la versetul 30, până la versetul 36, este vorba de o sentință pe care Dumnezeu o rostește, care este comunicată și care este pretinsă de Dumnezeu, atenție, pentru păcatul care este săvârșit în mod premeditat. Ascultați bine și aveți urechile bine deschise. Toate jertfele și sacrificiile pe care Dumnezeu le-a acoperit cu sacrificii, toate jertfele acestea acopere păcatele făcute fără voie. Subliniați din nou, versetul 22, nu l-am citit, dar ca să fac sublinierile pe care le-am vrut, spune, dacă păcătuiți fără voie și nu păziți toate poruncile pe care le-a făcut cunoscut lui Moise Domnul, tot ce v-am poruncit Domnul prin Moise și așa mai departe, dar păcatul a fost făcut fără voie, din nou versetul 24, și fără să știe adunarea și începe care este jertfa. Versetul 30, dar dacă cineva, atenție, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Dumnezeu, acela nu aduce jertfă. Nu aduce sacrificiu, nu aduce de 10 ori mai mult decât ceilalți, nici de 100 de ori mai mult decât ceilalți. E o sentință. Și observați, vă rog, un lucru, dacă vă uitați la textul acesta, și asta e singura subliniere pe care o fac și mergem spre ultimul. Uitați-vă cum poporul Israel ezită. E atât de serioasă și atât de crudă această poruncă, această cerință a lui Dumnezeu, încât poporul ezită. Avem un exemplu. S-au dus în ziua de sabat, cumva, cineva, și-a observat un om care cu voia încălca legea lui Dumnezeu. Ce-au făcut cu el? L-au adus și l-au închis, că zice ei, nu știm ce să facem cu el. Deși Dumnezeu a spus clar, cel ce păcătuiește cu voia, ce să se facă cu el? Să fie nimicit. Știți ce trebuie să ne ajute să înțelegem lucrul acesta? Ce sentință i-a dat Dumnezeu omului care în ziua de sabat a adunat niște lemne? Ce mare brânză să merge în ziua de... Cui a făcut rău? A făcut rău cuiva? Nici unul din semenii lui n-a fost atins de această faptă pe care a făcut-o el. Singurul pe care nu l-a respectat și care a fost atins și ofensat a fost cine? Dumnezeu. Ați observat ce înseamnă să păcătuiești cu voia? A păcătui cu voia înseamnă a-L huli pe Dumnezeu, a-L batjocori pe Dumnezeu, a-L ofensa pe Dumnezeu. Ați văzut care este sentința pe care Dumnezeu o dă, deși Moise și poporul ezită? Spune Dumnezeu să-L scoată afară din cetate. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea și toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. S-a întâmplat așa? Da. E evidentă această cerință, această rânduială și o rânduială pe care Dumnezeu a pus-o la punct, pe care Dumnezeu a cerut-o, pe care Dumnezeu a instituit-o. Și e foarte important să înțelegem un lucru. Există momente în istorie în care Dumnezeu a pedepsit foarte aspru orice păcat făcut cu voia. Este foarte complicat de explicat lucrul acesta în Noul Testament. Pentru că descoperim în Noul Testament că jertfa Domnului Iisus Hristos este jertfa perfectă, care acoperă orice păcat. Și totuși, în Evrei, capitolul 10, Ni se spune că atunci când cineva păcătuiește cu voia, e o problemă. Și o problemă la care trebuie să luăm aminte. Pentru că e o problemă care ne arată că Dumnezeu este foarte atent cu lucrul ăsta. E un pic mai greu de aplicat pentru noi, mai ales că noi zicem că jertfa Domnului Iisus acoperă și, într-adevăr, acoperă toate lucrurile. Discuția majoră care se poartă este ce se întâmplă dacă un credincios, în mod voit, știe că săvârșește un păcat și totuși îl săvârșește. Epistola către evrei ne spune așa: grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Sublinierea pe care o fac este nu să clarifice neapărat această situație, care este serioasă, și nu sunt convins încă că am înțeles pe deplin ce se întâmplă cu un om care păcătuiește cu voia. Motivul pentru care fac această subliniere este să înțelegem odată pentru totdeauna că păcatul nu este un lucru cu care un credincios se poate juca. Motivul pentru care fac această subliniere este să înțelegem că sentința lui Dumnezeu este absolută și este clară și este categorică. Descoperim până și în 1 Ioan, un text pe care l-am folosit și cu alte ocazii, în care Ioan spune: dacă vezi pe fratele tău că săvârșește un păcat care duce la moarte, ce să faci? Nu mai are rost. Nu mai are rost. Este un moment în care lucrurile au ajuns prea departe. Sper din toată inima ca nici unul dintre noi să nu fie chiar atât de interesat în acest subiect ca să fie în pericol. E mai bine să stăm departe de acest subiect și Dumnezeu să ne ajute să stăm departe de orice păcat. Sigur că vom păcătui, sigur că sunt lucruri care se întâmplă în viața noastră, dar trebuie mereu să se întâmple așa cum am văzut în Epistola către Galateni, capitolul 6, unde ni se spunea: chiar dacă vreunul din voi ar cădea, cum? Deodată. Nu în mod planificat, nu în mod gândit, nu în mod premeditat. Da, probabil că ați întâlnit și dumneavoastră și am întâlnit și eu credincioși care păcătuiesc, deși știu că păcătuiesc și știu că încalcă niște principii ale lui Dumnezeu. Domnul să aibă milă de ei. Mi-e foarte greu să spun ce se întâmplă. E foarte general textul biblic când spune specific ce se întâmplă. Un lucru știu să spun. Nu este o situație fericită și Dumnezeu nu va trece nepăsător pe lângă un om care păcătuiește cu voia. Deci, mai întâi, prima cerință a fost în domeniul sacrificiilor de apreciere. A doua cerință în domeniul sentinței, sentință de avertisment, de avertizare. Dumnezeu a vrut ca și moartea acelui om să fie un avertisment pentru ceilalți copii ai lui Israel, să știe că Dumnezeu nu se joacă cu lucrul acesta. Ultima cerință a textului este o cerință care, într-un fel, e importantă și pentru noi, pentru că ea ne arată că pe Dumnezeu îl interesează nu numai jertfele noastre și nu numai atenția noastră când este vorba de păcat sau desprinderea noastră de păcat, observăm că pe Dumnezeu îl interesează și memoria noastră. Pentru că urmează un semn de aducere aminte. O cerință foarte interesantă. Și știm că Dumnezeu a avut această cerință nu numai pentru evrei. Și pentru evrei a avut mereu această cerință. Un semn de aducere aminte. Ce erau sărbătorile? Am ajuns și am studiat Cartea Levitic. Ce erau sărbătorile? Sărbătorile erau mereu semnale de aducere aminte. În textul pe care îl avem înaintea noastră, Dumnezeu a ales un semn. Și aș vrea să observați aici câteva detalii pe care vreau să le subliniem împreună. Observați mai întâi această obligație. Spune așa: vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. E evidentă obligația pe care fiecare evreu o avea. Și subliniați că această obligație nu este doar una care se rezumă la fiecare evreu dintr-o anumită perioadă de timp, ci spune textul din neam în neam. La capătul veșmintelor trebuia să fie un ciucure peste care trebuia să cadă un fir albastru, care Dumnezeu l-a pretins ca un semn. E obligație. Și e foarte important să ne aducem aminte că și pentru noi Dumnezeu a așezat un semn de aducere aminte. Semnul de aducere aminte pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi este cina Domnului, care asemenea ciucurelui este o obligație, este o poruncă. Domnul nu spune, dacă vreți, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ci Domnul zice, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. E un lucru pe care Domnul l-a cerut și este un semn de aducere aminte. Ca niște oameni uituci, Dumnezeu a dorit să așeze în calea uitării niște piedici. La evrei era ciucurele, la noi este cina Domnului. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să respectăm semnul de aducere aminte pe care Dumnezeu l-a hotărât și pentru noi. Observați nu numai obligația, observați și obiceiul. Care era obiceiul? Obligația era ca acest ciucure să existe. Spune așa textul, versetul 39. Când veți avea ciucurile acestea, ce să faceți? Să vă uitați la el. Astfel încât procesul nu era încheiat doar prin faptul că cineva și-a făcut un ciucure și l-a pus acolo. Ciucurile acela era acolo cu un scop. Scopul era să atragă privirea. Și textul ne spune, după ce așezați ciucurile acelea, să priviți la el. E un lucru care și la noi e foarte important și trebuie să fie luat în seamă. Dacă vrem să nu uităm ceea ce Domnul a făcut pentru noi, și noi suntem invitați din nou și din nou să privim. La cine? Sigur că noi nu privim la un ciucure. Noi privim la Cel care a murit și a înviat pentru noi. Textul din Evrei, capitolul 12, ne arată modul în care putem să alergăm înainte și să nu ne lăsăm înfășurați de păcatul care încearcă să ne înfășoare lesne. Care este soluția? Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ne îndeletnicim cu acest obicei. Un obicei care nu doresc să devină niciodată un automatism, dar doresc să facă parte din obiceiurile noastre. Să privim, să ne facem timp, să privim, să ne uităm la Cel care este semnul de aducere aminte pentru noi, la Domnul nostru Iisus Hristos. Nu era niciun sens în a avea un ciucure pe care să nu îl privești. Apoi, observați care era obiectul amintirii. De ce trebuia să-și aducă aminte? Când se uitau la ciucurile acelea, ce trebuia să revină în mintea lor în mod clar? Mai întâi, spune textul așa, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului. Când evreul se uita la ciucurele care atârna, primul lucru de care trebuia să-și aducă aminte era poruncile lui Dumnezeu. E foarte interesant că asta este primul lucru pe care Dumnezeu îl scoate în evidență. Când vă uitați la ciucure să vedeți porunci. De ce? Era piedica pe care Dumnezeu o punea în calea păcatului, în calea poftelor, în calea uitării faptului că Dumnezeu este prezent nu numai să binecuvinteze și să dea. Dumnezeu este prezent mai ales ca să poruncească. E ciudat că cei mai mulți dintre noi îi poruncim lui Dumnezeu, îi cerem lui Dumnezeu. Prea puțin dintre noi înțeleg că Dumnezeu este prezent nu ca să îi se ceară, ci în mod deosebit ca El însuși să ceară. Și ar trebui să fie unul dintre lucrurile care să fie cu multă atenție îngrijite în viețile noastre, de toate poruncile Domnului. Mai mult, trebuia să-și aducă aminte nu numai de poruncile Domnului, trebuia să-și aducă aminte și de persoana lui Dumnezeu. Spune versetul 41, Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Bineînțeles că atunci când evreul se uita la ciucurile acelea și aducea aminte nu numai de poruncile lui Dumnezeu, ci și de cel care era la originea acestor porunci, de Dumnezeu însuși. Și e unul dintre lucrurile pe care și noi trebuie să le avem mereu vii în memoria noastră. Trebuie să ne aducem mereu aminte de poruncile lui Dumnezeu și de persoana lui Dumnezeu. Și ori de câte ori ne adunăm împreună ca să ne aducem aminte la cina Domnului, desigur că privind la jertfa Domnului Iisus Hristos ne aducem aminte de persoana lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, de frumusețea lui Dumnezeu, de măreția lui Dumnezeu. Și de fapt pe Dumnezeu asta l-a interesat ca evrei să-și aducă aminte nu numai de poruncile lui, ci și de el. Și sigur, nu în ultimul rând, să-și aducă aminte de lucrarea lui. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Sunt mai multe semne de aducere aminte pe care Dumnezeu le-a pus în calea evreului ca să-și amintească din nou și din nou că el nu este liber prin propria lui inițiativă și propria lui putere, ci că evreul este liber numai datorită bunătății, bunăvoinței și planului lui Dumnezeu. Același lucru trebuie să fie și în mintea noastră mereu treaz și viu. Ca oameni liberi, spiritual, duhovnicește, ca oameni sloboziți de Domnul Iisus Hristos, trebuie să înțelegem că această libertate nu ni se datorează nouă și capacităților noastre și înțelepciunii noastre, ci se datorează lui Dumnezeu. Aș încheia această seară vorbindu-vă despre obiectivul acestui semn de aducere aminte. A fost o obligație, trebuia să fie privit ca un obicei, obiectul de care trebuia să-și aducă aminte este și porunca lui Dumnezeu, și persoana lui Dumnezeu, și lucrarea lui Dumnezeu. Obiectivul aducerea aminte e foarte important de luat în seamă. Auziți, să-și aducă aminte de toate poruncile Domnului ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre, după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele și să le împliniți ca să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Care era obiectivul acestui semn? E un singur obiectiv pe care Dumnezeu îl urmărește din nou și din nou în viețile noastre, nu-i altul, e același. Să fim sfinți. Să fim sfinți. Ce înseamnă să fii sfânt? Mai întâi înseamnă să împlinești poruncile lui Dumnezeu. Să împliniți poruncile lui Dumnezeu. În al doilea rând înseamnă să înlăturăm, să îndepărtăm orice poftă personală care ne poate împiedica, care ne poate compromite ca să nu mai fim sfinți. Observați că ele sunt prezentate una după alta. Să împliniți poruncile Domnului și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri. Și un păcat specific este păcatul adulterului, subliniat aici. Și o legătură directă între faptul că ciucul era pus la colțul hainei și păcatul acesta, nu? Care presupune privirea goliciunii și atâtea lucruri murdare, care pornește de la ochi. ochii care nu știu unde trebuie să privească. De ce vreau să subliniez lucrul acesta? Trăim într-o vreme în care se pare că am uitat că ochii sunt calea cea mai eficientă spre păcat. Nu este nimic mai periculos în viețile noastre ca ochii. De aceea Iov, de exemplu, ne spune că a făcut un legământ cu ochii lui. Știți care e legământul? De aceea ni se spune să avem grijă mereu să nu privim spre lucrurile care ne pot nenoroci și ne pot distruge. Descoperim că unul dintre cei mai puternici oameni care au existat vreodată a avut o problemă tocmai cu ochii. Și când Samson a fost prins și arestat, Dumnezeu nu se joacă. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a hotărât și l-a îngăduit în viața lui a fost să-i se scoată ochii. Ochii lui erau mereu acolo unde nu trebuia. Și observați că e o legătură directă între ochi și inimă. Și legătura asta e foarte importantă să fie făcută. De aceea ochii noștri trebuie să privească în zona care trebuie să ne invite, să ne stârnească, să ne impulsioneze să fim sfinți și să împlinim poruncile lui Dumnezeu. E evident că lumea în care noi trăim este o lume în care ochiul este mădularul principal. Toată lumea în care noi trăim mai nou nu mai funcționează pe bază de lucruri citite pe care mai apoi să ne le imaginăm singuri. Merge pe bază de imagine. Ne spune alții cum arată. Ne spune și cum arăta Domnul Iisus, deși habar nu au. Ne spune și cum arată nu știu cine și cum arată diavolul și habar n-au cum arată diavolul. Și mereu alții vor să ne spună cam cum ar trebui să ne imaginăm lucrurile. Iubiții mei, ciucurile acestea erau un semn de aducere aminte care trebuia să lege ochii și inima poporului Israel de sfințenia lui Dumnezeu. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și îndepărtarea oricăror pofte și patimi și păcate din viață erau cheile esențiale pentru sfințire. Și îmi doresc din toată inima să nu uităm că pentru noi există un semn de aducere aminte care urmărește același obiectiv. Noi nu stăm la cina Domnului ca să fim mântuiți. Am fost mântuiți. Nu suntem la cina Domnului pentru ca să fim spălați sau curățiți. Am fost spălați și curățiți. Când stăm la cina Domnului, stăm să ne cercetăm. De ce să ne cercetăm? Să ne cercetăm cu privire la obiectivul pe care Dumnezeu îl dorește atins și în viețile noastre, și anume, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și motivația acestui obiectiv este prezentată în versetul 41. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, de ce? Ca să fiu Dumnezeul vostru. Dumnezeu nu poate fi Dumnezeu fără să împărtășim această calitate, caracteristică, acest atribut pe care l-are Dumnezeu și anume, sfințenia. Dumnezeu nu poate fi Dumnezeul unui popor corupt, așa cum Dumnezeu nu poate fi Dumnezeul unui credincios corupt. Pentru ca Dumnezeu să fie Dumnezeul nostru și această relație să funcționeze, să fie caldă și frumoasă, trebuie să fim sfinți. Cina Domnului are exact același obiectiv, de a ne provoca să fim sfinți. Motivați fiind de faptul că Dumnezeu ne-a mântuit ca să fie Dumnezeul nostru. Și noi am primit mântuirea Lui ca să fim ai Lui. Așa ne spune Pavel în scrisoarea pe care o scrie lui Tit. Că Domnul Iisus Hristos ne-a demonstrat harul său și harul acesta ne învață ca să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și în viacul acesta să trăim ca un popor plin de râvnă pentru fapte bune. Sfințenia este obiectivul semnului de aducere aminte în textul nostru. M-am oprit la acest semn pentru că și viața noastră Este o viață în care mai devreme sau mai târziu uităm lucruri. Da, sunt lucruri pe care nu le uităm niciodată. Dar nu știu cum se face că lucrurile pe care le uităm cel mai des sunt lucrurile legate de Dumnezeu, de binefacerile lui Dumnezeu, de cerințele lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu. Din pricina aceasta avem și noi un semn de aducere aminte, o piedică, ca să nu uităm că nu mai suntem cine am fost și că Dumnezeu are un obiectiv pentru noi. Obiectivul lui pentru noi este sfințenia. Dumnezeu să ne ajute ca mereu și mereu, prin tot ce facem și prin tot ce spunem, să tindem spre acest obiectiv, sfințenia. De aceea a murit Fiul lui Dumnezeu, de aceea am fost mântuiți, de aceea am fost scoși din lumea aceasta, din păcat, de aceea Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta și ne-a scos din țara robiei pentru ca să fim sfinți. Sfinți fiind, El să fie Dumnezeul nostru. Iată că în cadrul acestor rânduieli normale, zic eu, Dumnezeu n-a fost preocupat doar de sacrificiile poporului și de sentința care trebuia împlinită, Dumnezeu a fost preocupat să așeze un semn de aducere aminte. A fost unul pentru ei, e un altul pentru noi. Și îmi doresc din toată inima ca zi de zi ochii noștri să fie îndreptați spre Cel ce este semnul nostru de aducere aminte. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ținta privirilor noastre să fie Cel care a fost desăvârșirea credinței, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și așa cum Domnul Iisus Hristos a fost sfânt în purtarea Lui, Dumnezeu să ne ajute și pe noi să fim sfinți. Astfel încât Dumnezeu să se poată întovărăși cu fiecare dintre noi. Frații mei, să nu uităm. Să nu uităm, să nu uităm. Suntem aici cu un scop. Suntem aici cu un lucru bine definit. Și Dumnezeu asta dorește, ca în lumea în care trăim să fim sfinți. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.